თამაზ თემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
მოგესალმებით, თურქოსურ რადიოსანელებო, ვაგდელებ საუბარს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებაზე, ბიოგრაფიაზე. არამცირეოდენი ვისაუბრეთ. მე მინდა რომ დღეს დამემთავრებინა ეს საუბრები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენ კიდევ მოგვიწევს შეხვედრა. ახლა ვილაპარაკოთ 1841 წლის 18 ოქტომბერს, რომ მიწერა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა თავის ბიძას გრიგოლ წერილი. მნიშვნელოვან ამბავზია ამ წერილში საუბარი. ლიტერატურა ჩვენი ღვთით დღე და დღე შოულობს ახალთა მოყარეთა. მრავალ ნიყმაწვილნი კაცნი მოცლილნი სამსახურიდგან ყუდროობაში და მარტოობაში შეეწევიან მამულის ენას, რაოდენიცა ძალუცთ. ესე საზოგადო სული ბუნებითის ენის ტრფიალებისა ყმაწვილ კაც შორის აღმოაჩენს, რომ ქართველთა არასცინავთ გონებით. ჩვენი სიტყვით რო ვთქვათ, და ჩვენი სიტყვა არ არის, ჩვენი ერი ქართულით არის დაწერილი, გახარებული არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომ მისი დროის თბილისში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის, რომელიც ქმნის ნაწარმოებებს, ლექსებს, რაღაც თხზულებებს, პროზას, და ეს ყველაფერი კი თქვენ კარგად იცით, თბილისის რამდენიმე ოჯახში იყო მაშინ ლიტერატურული სალონი და იქ ყველას თანდასწრებით წაიკითხავდნენ ხოლმე. მივაქციოთ ყურადღება ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომ შეეწევიან მამულის ენას, ქართულ ენაზე ასეთი გამოთქმა არის, შეეწევიან მამულის ენას, და შემდეგ ენის ტრფიალებაზე არის ლაპარაკი და არის ბედნიერება ასეთი აღვლენილი, რომ ქართველთ არასძინავთ გონებითო. აი ამ სალონებში, სადაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მისი თანამედროვენი კითხულობდნენ ახალ ნაწარმოებებს, იკრიფებოდნენ ხოლმე გიორგი ერისთავი, მიხეილ თუმანიშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, ვახტანგ გორბელიანი, კონსტანტინე მამაცაშვილი, გრიგოლ რჩეულიშვილი, ზაქარია ფალავანდიშვილი, ლუკა ისარლიშვილი, ალექსანდრე ჩიქოვანი, დავით მაჩაბელი და სხვანი და სხვანი, და რასაკვირველია, ჩვენი ძვირფასი ქართველი არისტოკრატი ქალბატონები. კონსტანტინე მამაცაშვილი ერთმაგონებაში წერს, რომ ჩვენი საუბრის თემა იყო ლაპარაკი მაშინდელს ლიტერატურაზე, სწავლაზე და ჩვენს გარემოებაზე. ჩვენი გარემოება რასაკვირველი არის საქართველოს ბედი და საქართველოს პოლიტიკური ვითარების შესახებ ჯელობა მამულიშვილებს შორის, და თანაც ეს იყო ძალიან წყნარი საუბარი, იმიტომ რომ 1832 წლის შეთქმულების გაცემის და დანგრევის შემდეგ და დაპატიმრებების შემდეგ ხმამაღლა ვეღარ ლაპარაკობდნენ. თვით აგაგი წერეთელი თავისი ღმაწვილების დროინდელ, თქვათ 60-იანი წლების შუა რიცხვებში, როდესაც დაბრუნდა პეტერბურგიდან, სიყვარულით იგონებს ამ შეთქმულების ერთ-ერთ თავკაცს, პუპლია ორბელიანს, ალექსანდრე ორბელიანს, ჩვენ მშვენიერ დრამატურგს და პროზაიკოს, და ალექსანდრე ორბელიანს სურს, რომ გაიხსენოს 1832 წელი და რატომღაც სანთელი ჩააქრობინა ოთახში და ჩურჩულით ამ სიბნელეში მომიყვა რაღაც ამბებიო. წარმოგიდგინეთ, როგორი დაშინებულები არიან. ყველაზე უფრო ძლიერი სალონი მაინც მანანა ორბელიანის ჩანს, და ჩვენი მშვენიერი მხატვარი აწგარდასული რობერტ სტურუა, ჩვენი რობერტ სტურუას მამა, არაჩვეულებრივი ქართული ანთროპოლოგიის წარსულ ქართველებს გვიხატავდა, ისა აქვს ასეთი მშვენიერი სურათი, რომ მანანა ორბელიანის სალონში ბარათაშვილი კითხულობს პოემას „ბედი ქართლისასო“. თქვენ უნდა დააგვირდეთ, ჩემო კარგებო, როგორ მოხდენილად ასე ლამაზად აღკაზმული ქართველი ქალბატონები და ასეთი ვაშკაცური და ლამაზი გამომეტყველების ქართველი ახალგაზრდა კაცები არიან. პირდაპირ მოგენატრებათ, რომ ერთხელ მეტა თვალი შემავლებინა, ესეთი ყოფა როგორი იყო მაშინ. არაჩვეულებრივად წარმოგვისახა ჩვენ მომხატვარმა ეს ყველაფერი. ამ პერიოდის არის კიდევ ერთი წერილი ნიკოლოზ ბარათაშვილისა, ბიძია გრიგოლს ეუბნება, რომ ჩვენმა ლიტერატურამ ორი კარგი თარგმანი იშოვაო. კიპიანმა, აქ ლაპარაკია რა თქმა უნდა დიმიტრი ყიფიანზე, გადმოთარგმნა რომეო იდ ჟულიეტა რუსულად წერს ამას, შექსპირის ტრაგედიაა. მე ვთარგმნეო იული ტარესკონის ტრაგედია ლეიზევიციაო, ეს გერმანელი შემოქმედი გახლავთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის ძირფასურად დაუსმენელებო, რომ ამ ლიტერატურულ სალონებში იყო ზრუნვა ქართული თეატრის დაარსებაზე უკვე დაწყებული. ვაღლახრობ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ვერ ეღირსა აი ამ ბედნიერ დღეს, როდესაც მისმა სიყმაწვილის მეგობარმა გლუხარიჩს რომ ეძახდა თვითონ გიორგი ერისთავმა თავის პიესაზე დააფუძნა ეს თეატრი, რომელსაც ძალიან შეუწყო ხელი სიკეთით და სიყვარულით მოსახსენებელმა მიხეილ ვორონცოვმა, მეფისნაცვლალმა. შემდეგ გახიყო ზრუნვა ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ რუსეთში გამოდიოდა გაზეთები, გამოდიოდა ევროპაში თავიანთი ერის საჭირბოროტო საკითხებზე და ჩვენთან მხოლოდ რუსული გაზეთი იყო იმ დროს მოიხსენებათ ერთადერთი. და შემდეგ აი ზრუნვა ძალიან ძლიერი ზრუნვა არის და მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი, რომ აღეწერათ ქართლის ისტორია თავიდან, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისათვის ყოფილიყო ის საკითხავი წიგნი და ახლებურად განეშვრიტათ ის მოვლენები, რაც უკანასაუკუნეებში მოხდა ჩვენ სახელოვან და სევდიან წარსულში. და როგორც ცნობილია ჩვენთვის, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა რამდენიმე თავი უკვე დაწერა ამ ისტორიის, ამ წარსულისა, რომელიც ფრიადაფრიად სამწუხაროა, რომ ჩვენ დავკარგეთ, ჩვენამდე არ მოღწეულა.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
აი ერთი დიდი მოვლენაც, რომელზედაც თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეს არის ილიაჩის უცნაური ბედი. გმირი იყო ეს კაცი ბუნებით, როგორც ჩვეოდათ ორბელიანებს. ეს სამი ძმანი არიან, ხომ? გრიგოლი, ზაქარია და ილია. და სამივენი ძალიან სახელგანთქმული სამხედრო სტრატეგები, ხელმძღვანელები იყვნენ და ილია იყო სულ რაღაც ერთი წლით დიდი ნიკოლოზ ბარათაშვილზე. და როდესაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი იზრდებოდა თავისი დედის ეფემია ორბელიანის ოჯახში, ესინი ერთად იყვნენ როგორ ძმები, ალალი ძმები, თუმცა ერთი ბიძა იყო, ერთი დიშვილი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 1852 წლის 2 მაისს მისწერს გრიგოლ ორბელიანს, რომ საყვარელო ძმაო გრიგოლ, ილია მართლად ყვედარის შამილთან. უკვე ესე იგი მითქმა-მოთქმა ყოფილა, როგორც გავიგოთ, მაგრამ უკვე დამტკიცებულად მოახსენებს ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ეს ამბავი ადრე მინდოდა მომეწერა შენთვის, მაგრამ ჯერ კიდევ ყველას იმედი ჰქონდა, რომ ეს ხმა ტყუილი იქნებოდა, ან ყაზი ყუმუხელები შეინახავდნენ, ვიდრე დამშვიდდებოდნენ. ესე იგი იქ რაღაც ბუნტის მაგვარი რამეზე მიანიშნებს. ფეზეს ოფიციალური მოხსენებიდან ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მისი ადიუტანტი თავადი ორბელიანი 20 მარტს გაგზავნილი იყო მინდობილებით ადალალში და რომ ის იქ ტყვედ აიყვანესო. ეს სამწუხარო ცნობა არის, ფეზე გახლავთ მაშინდელი ჯარების მთავარსარდალი და იმის ოფიციალურ მოხსენებაში ამოუკითხავს ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. მე მინდა გითხრათ, რომ ილიას ორბელიანს თურმე თან ახლდა მაშინ 20 სულ ახალგაზრდა დაწკეპილიო, ასე წერია, ყმაწვილი ბიჭები, მუსულმანები, ესე იგი ზოგი დაღესტნელი იყო, ზოგი ჩეჩენი იყო, მაგრამ აი ამალა იყო ეს ილია ორბელიანისა. და სამწუხარო ისტორიული ფაქტია, რომ ილიას თვალწინ შამილმა 20-ს თავები დააყრევინა. ეს საშინელება იყო, რა თქმა უნდა, და ილია არ შეეპოვა ვითარებას სისხლიანი ხანჯლით, რომ მიდგა იქ შამილი და უთქვა: შამილ, როგორ ეკადრება შენ სახელს მაგისთანა უწყალოებაო, თუ გინდა რომ მე შემაშინო, ამით ვერ შემაშინებო, უთხრა. და საერთოდ თუ გაინტერესებს, არა, მეც აი ასეთი სიკვდილი მირჩევნია შენს ტყვეობას და შენს ხელში ყოფნასო. ამას რა უნდა მოყოლოდა, არ ვიცი, შამილმა არ მიაქცია მას ყურადღება, მაგრამ შამილს ილია უნდოდა იმისათვის, რომ მისი ავტორიტეტი, მისი ხმაგასმენელი გენერალი იყო და იცოდა, რომ იმპერატორი ყურადღების გარეშევას არ დატოვებდა და ილიაში გაუცვლიდა მის შვილს, რომელიც დიდი ხანია უკვე რუსების სამხედრო ნაწილში მსახურობდა. სხვათა შორის, მგონი სამხედრო ოფიცერის ჩინიც კი ჰქონდა და ეს რომ არ იყოს, დიდ ფულსაც კი მიიღებდა შამილი, რაც მერე ასე მოხდა 8 თვის შემდეგ. აქვე მინდა დაინტერესებულ რადიოსმენელს მოახსენო, რომ 8 თვე შამილის ტყვეობაში აღწერა ილია ორბელიანმა, ეს ძალიან საინტერესო ნაწარმოებია. რუსეთში უფრო ცნობილი სამწუხაროდ ვიდრე საქართველოში, რუსულენოვანი არის ესა, რომელიც 1840 წელს ჩვენმა ძვირფასმა გიორგი ლეონიძემ თარგმნა და თუ თქვენ წაიკითხავთ ამ ნაწარმოებს, მერწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრ სიახლეს ნახავთ და ძალიან ბევრ რამეს გაიგებთ დაღესტანზე. ახლა განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ ისტორიული ფაქტი ასეთია. ნიკოლოზ ბარათაშვილი თავის ბიძას გრიგოლ ორბელიანს რომ მისწერს და ნანობს და მისტირის ილიას ტყვეობას, რაკნას აღარ იცის, მერე ეუბნება, რომ აი მე წარმოვიდგინეო, რომ ილია ასეთი უტეხი ვაჟკაცი რომ არისო, ზუსტად აი ამას იტყოდაო, რაც მე წუხანდელ დაწერილ ლექსში გამოვხატეო. ამ ლექსს ჰქვია სახელად მერანი. აი თქვენ კარგად იცით ძვირფასო რადიოსმენელებო, ეს ლექსი ვინ არის თქვენ შორის დარჩენილი რომ არ იცოდეს, მაგრამ ეს ისტორია ეგების ვინმე არ იცოდა, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ლექსი მიუძღვნა ილია მისი ბიძის ტყვეობაში ყოფნას და თითქოს ის ამ ლექსით ამხნევებს ილია ორბელიანს. მირბის მიმაფრენს უგზო უკლოდ ჩემი მერანი, უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი, გასწი მერანო, შენს ჭერებას არ აქვს სამძღვარი და ნიავს მიეს ფიქრი ჩემი შავად მღელვარი. გაკვეთე ქარი, გააპე წყალი, გარდაიარე კლდენი და ღრენი, გასწი, გაკურცხლე და შემი მოკლებო უთმენელსა სავალნი დღენი. ნუ შეეფარვი ჩემო მფრინაო, ნუცა სიცხესა, ნუცა ავდარსა, ნუ შემიბრალებ დაკამცულობით თავგან წირულსა შეცსამხედარსა. რა მოვშორდე ჩემსა მამულსა, მოვაგდე სწორთა და მეგობარსა, ნუ გავიხილავ ჩემთან შობელთა და ჩემსა სატრფოს თქმილ მოუბარსა. სად გამიღამდეს, იქ გამითენდეს, იქ იყოს ჩემი მიწა სამშობლო, მხოლოდ ვარსკვლავთა თანამავალთა ვამცნო გულისა, მე საიდუმლო. ყნესა გულისა, ტრფობის ნაშტი მივცე ზღვის ღელვას და შენ მშვენიერს აღტაცებულს გიჟურსალ ტოლვას. გასწი მერანო, შენს ჭერებას არ აქვს სამძღვარი და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი შავად მღელვარი. ნუ დავიმარხო ჩემსა მამულში, ჩემთა წინაპარ საფლავებს შორის, ნუ დამიტირო სატრფო მგულისა, ნუ გადამეცეს ცრემლი მწუხარის, შავი ყორანი გამითხრის საფლავს დელოთა შორის ტიალის მინდვრის და ქარიშხალი ძვალთა შტერილთა ზარით რეალით მიწას მომაყრის. სატრფო ცრემლის წინ მკვდარსა ოხერსა და მეცემიან ციურნი ცვარნი, ჩემთან ათესავთ გლობისა ნაცვლად, მივალალებენ სვავნი მყივარნი. გასწი გაფრინდი ჩემო მერანო, გარდა მატარებედი სამძღვარი, თუ აქ ამომდე არემონა მას, არც საწევონო შენი მხედარი. და ე მოხვდე მე უპატრონოდ მისგან ოხერი, ვერ შემაშინოს მისმა ბასრმა მოსისხლემ მტერი. გასწი მერანო, შენ ჭერებას არ აქვს სამძღვარი და ნიავს მიეს ფიქრი ჩემი შავად მღელვარი. ცუდად ხომ მაინც არა ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება და გზა უვალი შენგან თელილი მერანო, ჩემო მაინც დარჩება და ჩემ შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს და შეუპოვრად მას ხუნე თვისი შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს. მირბის მიმაფრენს უგზო უკლოდ ჩემი მერანი, უკან მომჩხავის თვალბედითი შავი ყორანი. გასწი მერანო, შენს ჭერებას არ აქვს სამძღვარი და მიავს მიეც ფიქრი ჩემი შავად მღელვარი. რასაკვირველია ძვირფასო რადიომსმენელებო, თქვენ როდესაც ამ ლექსს კითხულობდით თავდაპირველად სწორედ ასეთივე ემოციებით იყავით, როგორც ახლა რო ვკითხულობ. როგორი არის ეს ლექსი? ბედისადმი დაუმორჩილებლობის სულისკვეთება არის აქ გამოხატული, რომელიც უნდა მიესადაგოს ილია ორბელიანის აი იმ შავ, აი იმ მახვრალ ბედს, სადაც ის იმყოფება ახლა. და ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ მკაცრად ეპყრობოდა მას შამილი ამ 8 თვის განმავლობაში, რომ ის იყო ჩვეულებრივად დატუსაღებული და ამოთხრილ რაღაც უზარმაზარ ორმოში, მიბმული იქა ჯაჭვით და აი ასეთ ვითარებაში იმყოფებოდა ეს უტეხი გენერალი. შემდგომ ბოლო ხანებში მას ნებადართეს მაღლა ამოსვლისა. შამილთან რამდენიმე გზის საუბარი დაფიქსირებული აქვს მას თავის ნაწარმოებში და ბოლოს მოხდა ის სანიტარო გაცვლა და ილია ორბელიანი დაუბრუნდა თავისიანებს. აქვე მინდა ვთქვა, მე უკვე ვთქვი ამის შესახებ ერთი-ორი სიტყვა, რომ გრიგოლ ორბელიანის წერილები ორ წიგნად გამოსცა 1916-1917 წელში 1900 ჩვენმა სახელოვანმა მეცნიერმა ბატონმა აკაკი გაწერელია, სრულიად ყმაწვილმა კაცმა, როგორ ჩანს მაშინ, და ამ წერილები ჩვენ მთელ მეცხრამეტე საუკუნეს ვეცნობით და ვეცნობით ამ დაღესტნის გაუთავებელი ომების ძალიან რაღაც უმზაფრეს პერიპეტიებს, სადაც გრიგოლ ორბელიანი ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებდა ამ ჩრდილოეთ კავკასიის სამეფო სპექტაკლში. ეს იყო შეუდარებელი მებრძოლი ჯარისკაცებისათვის, საყვარელი უფროსი და შიშის ზარს სცემდა ის სწორედ აი ამ ჩეჩენ დაღესტნელების არმიებს. შესაძლებელია დღეს ამ თემას ძალიან კრიტიკული თვალით უყურებენ მავანნი, მე ამაზედაც ვილაპარაკე, რომ რა უნდოდა იქ გრიგოლ ორბელიანს, რა უნდოდა იქ ქართველ თავადიშვილებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე უბრალოდ ეს საქმე არ განიშჩება არანაირად. ახლა შევეგულოთ იმ ამბავს, რომ აი ჩვენი რომანტიკოსი გრიგოლ ორბელიანი დღისით არბევდა ჩეჩენ დაღესტანს და მთვარე შუქზე გიწერდა უნაზეს რომანტიკულ ლექსებს. აი ასეთი იყო ცხოვრება, პირადულ ცხოვრებაში გაუმართლებელი, მაგრამ საზოგადო სარბიელზე უმაღლეს საფეხურზე ასული გრიგოლ ორბელიანისა. და მე ერთხელ ვთქვი ესა და გავიმეორებ, თუ თქვენ ჩემს აზრზე ხართ, რომ ქართველთა შორის მხოლოდ სტალინი იყო უფრო მეტი თანამდებობის და მეტი ძალაუფლებების, ვიდრე გრიგოლ ორბელიანი. მეორე კაცი არის ეს, რომელიც იყო მთელი კავკასიის მეფის ნაცვალი ორჯერ სხვადასხვა დროს და ბევრი სიკეთეც გააკეთა. გრიგოლ ორბელიანი რომ არ ყოფილიყო, ძალიან ბევრი უბედურება მოხდებოდა სხვადასხვა წლებში, ვთქვათ, აი გურიის აჯანყება მაქხედულობაში, რომელიც სიკეთით დააშოშმინა და ციხეში არ გაგზავნა ეს ხალხი, და შემდეგ თბილისის აჯანყება, ჰამქრის აჯანყება, იქ ყველგან თავის სიტყვას ამბობდა გრიგოლ ორბელიანი, რომელსაც ჰქონდა უსაზღვროდ მაღალი ავტორიტეტი საზოგადოებაში.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
რადგანაც ილია ორბელიანზე ლაპარაკობდი და ვახსენეთ მისი წიგნი შამილის ტყვეობაში რვა თვე, რომელიც ძალიან საინტერესო წიგნია მეთქი, აქ არის დახატული ისე ლამაზად, ისე გადაუჭარბებლად, ისეთი შვენიერი ბელეტრისტის კალმით იმამ შამილი, რომ გამოცებაში მოვა ადამიანი. მისი გარეგნობა, მისი გამომეტყველება, მისი თვალთა ელვარება, მისი ჩუმი ჩაღიმილება, მისი სიბრძნე, მისი სიცბიერეც კი და აი ის უმაღლესი ავტორიტეტი, რითაც შამილი სარგებლობდა ჩრდილოეთ კავკასიის მუსულმან ტომებში. ტანსაცმელი როგორ არის აღწერილი და თოფიარაღი, ახლა თქვენ კარგად იცით, რომ თოფიარაღის ყველაზე დიდი ოსტატები დედამიწის ზურგზე სწორედ დაღესტნელები არიან და აბა რა ექნებოდა შამილს. აქ უფრო ყურადღება მისაქცევია ერთი რამისკენ, რომ შამილი იყო მესამე იმამი, მოგეხსენებათ? მესამე იმამი იყო და ვისაც აინტერესებს, წაიკითხოს აი შამილის იმამებზე წიგნი. ბუქურაულს, ჩვენს ივანე ბუქურაულს აქვს არაჩვეულებრივი წიგნი, ეს ილია ჭავჭავაძის დროინდელი მოღვაწე არის და აქა ყველგან ისმოდა შამილის დროს, ჯერ ვთქვათ, რომ პირველი იყო ყაზი მოლა, მეორე იყო ჰამზათ ბეგი და აი ამათ დროს იშოვა დიდი სახელი, სწორედ გმირის სახელი შამილმა. და ასეთი ლოცვა ისმოდა შამილის დროს სულ: ლა ილაჰ ილ ალაჰ. ეს ყველაზე ცნობილი სიტყვები არის მუსულმანურ სამყაროში და სწორედ შამილმა მოიგონა, რომ 15 სექტემბერია ის დღე, როდესაც ვინც არ ლოცულობს, იცე როგორ საჭიროა, და ვინც არ ემორჩილება ჩვენს ღვთაებას დაჩოქილი და რომც არ არის მის ფერქვეშ გართხმული, 15 სექტემბერს შემოესმება საშინელი ციური ხმა, რომლის შედეგადაც ის მოკვდება. და აი ილია ორბელიანი, როდესაც დაღესტანში არის, 15 სექტემბერს იქ მოვიდა და გაოცებულია ილია, რომ ესე იგი სხვადასხვა აულებიდან, იმ ხევებიდან თები ექუებს აბრუნებდა, ისტერიკული წივილ-კივილით მიდიოდა ლოცვები და გულშემოყრილი ხალხი ეცემოდა ფანატიზმში გადასული ამ ლოცვისას და აი ასე თაყვანსებდნენ თავიანთ უფალს. იყო არაჩვეულებრივად საკვირველი წესები, შამილმა დააწესა ეს წოდები. აი, წინა იმამებმა ძალიან ბევრი რაღაც უცნაური წესები შემოიღეს, ყაზი მოლამ განსაკუთრებით ჰამზად ბეგმას, მაგრამ შამილის წესები იყო სრულიად დამთრგუნველი ადამიანებისა. ეს არის, რომ თუ სალაპარაკო აქვს ადამიანებს, ორმა კაცმა ილაპარაკოს, მესამე კაცი ნუ მიუახლოვდება მათ. სამი კაცი საუბარი ჩათვალა საშიშრად შამილმა. სხვათა შორის, ღიმილით ვიგონებ ჩემს გაუხარელ ახალგაზრდობას, რუსთაველზე აი სწორედ 3-4 ადამიანს არ გააჩერებდა, მილიციელი რო ერქვა იმას, ესე იგი ელანდებოდათ რაღაც შეთქმულება. შემდეგ ქურდების დაშა იყო ძალიან მკაცრი, ცხვირს გაუხურებდნენ და მოპარულ ნივთს ჩამოკიდებდნენ ამ ცხვირზე. შემდეგ ვინც ხუთ ნამაზზე ნაკლებ ნამაზ შეასრულებდა, ისიც ისჯებოდა და საერთოდ ნორმალური მუსულმანი 22 ნამაზს მაინც უნდა ასრულებდეს დღეშიო. შემდეგ საშინლად იყო აკრძალული თამაქოს მოწევა და ლამაზი ტანსაცმლის, განსაკუთრებით აბრეშუმით შეკერილი ტანსაცმლის ტარება, ფუფუნებაში არ უნდა იყოს მუსულმანი და ყველამ უნდა გაიმეოროს აი ასეთი ლოცვა ყურანიდან: ლაიხევლა ვალა კუოტა ილა ბილლაჰ, რომელიც მეტყველებს ჩვენს ენაზე, რომ ყველაფერი არის არარაობა, გარდა უფლისა, გარდა ღმერთისა, გარდა ღვთისა. ილია თავის წიგში მოიგონებს ნატურალურ სურათს, აღწერს, თუ როგორ შეხვდნენ მას კარატაში ტყვე ქართველები და როგორ შემოეხვიენ პატარა ბავშვები ტირილით, რომ დაგვიხსენი ბიძიაო, დაგვიხსენი ძიაო. და შემდეგ მოხდა ასეთი შემთხვევა, ჩემოდვირფასებო, რომ როდესაც დაუბრუნდა თავის ცხოვრებას ილია ორბელიანი, ის იმპერატორმა გულში ჩაიკრა, ძალიან უყვარდა ნიკოლოზ პირველს ჩვენი ილია ორბელიანი და ის გარდაიცვალა, როდესაც იყო ომერ ფაშასთან ომი პირველსავე წელს, სხვათა შორის მირობა კი ჩაიდინა იქა, მაგრამ გარდაიცვალა. დაიჭრა ჯერ და რამდენიმე დღეში ის უკვე აღარ იყო ამ ქვეყანაზე, ჩამოასვენეს ის თბილისში და მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, ჩემოძვირფასებო, რომ ის დაკრძალეს ქაშვეთის ტაძარში, სადაც დღეს მის გვერდით განისვენებენ მისი ორი ძმანი, გრიგოლ ორბელიანი და ზაქარია ორბელიანი. თუ არ ცდები, ბაშდიკლარი ერქვა ამ ადგილს, სადაც ის სასიკვდილოდ დაიჭრა და თვითონ იმ დასახლებას კი ალექსანდრე პოლს უწოდებდნენ მაშინ, ალექსანდრე პირველის პატივსაცემად, და მერე შემდეგ გუმრი შერჩა. ეს გუმრი ცნობილი არის სხვადასხვანაირად ჩვენს ისტორიაში. აი ეს ყველაფერი, რაც უნდა მეთქვა თქვენთვის, მაგრამ კიდევ დავუმატებ იმას, რომ როდესაც გარდაიცვალა ილია ორბელიანი და ჩამოასვენეს ის თბილისში, ზუსტად იმ დღეებში გარდაიცვალა მისი შვილი ტყუპისცალი. ორი ვაჟი ყავდა მას და ერთი ტყუპისცალი გარდაიცვალა და ის მამასთან ერთად დაკრძალეს სწორედ აი აქ ჩვენს დიდებულს ქაშვეთის ტაძარში. ჩემო ბატონებო, და კიდევ არის ასეთი ამბავი, რომ მას ცოლად ყავდა ქალბატონი ბარბარე, ილია ბატონიშვილის ასული. ეს ილია ბატონიშვილი გახლავთ გიორგი მეთორმეტის შვილი, ანუ ბარბარეს პაპა არის გიორგი მეთორმეტე და დიდი პაპა არის ერეკლე მეფე. აი ასეთი კავშირები არის, დიდი კავშირები, რომელიც კარგი იქნება თუ არ დაივიწყება ჩვენგან. ახლა მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, ვირფასო რადიომსმენელებო, ჩვენ მაინც მივდივართ ბოლოსაკენ და შემდეგ ჩვენს გამოსვლაში დავასრულებთ ბარათაშვილის შემოქმედებაზე და ბიოგრაფიაზე საუბარს, მაგრამ მოვიგონოთ 1845 წელი, ვიდრე ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ წასულა იმ საბედისწერო განჯაში, სადაც მას თავისი ადგილი დაუთმო მამუკა ორბელიანმა. ძალიან კი არ უნდოდა წასულა, თითქოს თელავში უფრო უნდოდა წასულა, მაგრამ ბოლოს მაინც იქ წავიდა. შემდეგ ჩვენ საუბარში ვისაუბრებთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ორ ძალიან მნიშვნელოვან ლექსზე: „სუმბული და მწირი“, და ეს არის „საფლავი მეფისა ირაკლისა“, რომელსაც მოვახყოლებთ. ბედი ქართლისაზე საუბარს და თუ დავასრულეთ, ხო კარგი, თუ არა და აი ახლა ჩვენი საუბრის ბოლოს კი მე თქვენ წაგიკითხავთ 1845 წელს დაწერილს ერთ-ერთ უშესანიშნავეს უძვირფასეს ლექს: „დამქროლა ქარმან სასტიკმან თან წარმიტანა ყვავილი, მაცხოვნებელი სიცოცხლის სუნნელებით აღსილი, იგი ნიადაგ ციურთა ცვართაგან იყო ნამილი, დრომ უჟამურმან აწცრემლად შესვარა მისი ადგილი, აწცა თუ სადმე ვიხილავ მის ფურცელს მისსა დანაჭნობს, მოძულებული სიცოცხლე მტყისვე კვალათცა დამატკბობს, მაგრამ წრაფლადვე გახშირდნენ წარენი ჭირნი გულისა, რა ფიქრთა წარმოუდგებად დაკარგვა სიხარულისა. რასაკვირველი არის, მისტირის ისევ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ეკატერინე ჭავჭავაძის მშვენებას, მის ძალიან არაჩვეულებრივ პიროვნებას, რომელიც ღიმილ სითბოს, სიყვარულს და სურველებას ერთნაირად აფრქვევდა და აი ამ 1845 წელს ილაჯგაწყვეტილი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი ნიკოლოზ ბარათაშვილი დიდი ტანჯვა და წვალების და დიდი განსჯის შემდეგ გადადგამს იმ საბედისწერო ნავის, ვიდრე ჩვენ ამ სევდიან წამებზე ვისაუბრებთ, წინ გვაქვს აი ეს ორი მშვენიერი ლექსი და მესამე დიდი პოემა. და თუ დავასრულებ ძალიან კარგი, და თუ არა ჩვენს პროდიუსერებს თხოვთ, რომ კიდევ ერთი დაგვიმატონთ და ჩვენ მოვრჩებით შემდეგში. აი ასე, ქეს გიხრით თქვენი თამას თღემალაძე.
თამას თღემალაძის ლიტერატურული საუბრები.